Nyaraba tupulashi tupkuwa vini luateni ni wawawu. Mbula mfata na lamanga nuivu mvala na leta na COVID yetu Madagascara ni sive mbipapulu wa mzatu wa mchanga vwa mtunda nchimkarete na efata mbropulu suru mzatu madera na nusi detetu analamanga kuwa rakumtata ni vokanduani. Nikiarakara atikiasa andinia na mumba ndafutu mfamkara na chakafi yetu Madagascara ni FAO sensi rada chibula mavali ni tandu na kende na mfia inara chakafu sensinja mavila wamni ni famkara na chakafu yetu mchikia. Lalatan mrefi zat kilometa tanu ambwarna ni amkomini na marumaru atom distrike na budatimu amtito na iti na tumkandwani tampumbu ofisiali niasa fanambwarana. Nyani vyele ni manamiruka ni famzal ni fanza kana turka anle panu gazeti sa di panurata ameta altana ni fichara na msana zulumbirna au mnivunduna europeyamna. Andi Rubella teknisyan na mera kamtikia James Daniela Maluna mikro manasana wanaraka ni voveto mni Radio Don Bosco. Ni fivara mvalana retina COVID yetu Madagascara no anboatsika ni vaovao ni ampy enina ndray olana moniany araka mitatitra ny vokandroany mitotaly romia folo sitimanjato iro lavin'ny aretina teto amintsika nanomboka ny volana marsa tamin'ny tondasa hatramin'ny omaly romia folo avril. Ambonin'ny ny olona vaovao mitondra ny tsimokaretina nisan'ny olona sitrana omaly misa dimy sy telonjato zany raha toaka efatra amin'ny roapolo sy roanjato ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina tamin'ny fitiliana misa valonjato fito. Marary fito amby telopolo sy valonjato sy telo arivo kosa no mbola manaraka fitsapona ka ny vala amin'ny valopolo sy roanjato amin'ireo no anatin'ny tranganaretina misy fahasarotana na ny forma grave. Mbola eto analamangatrany no ivo mivalana retina misa sivy amby efapolo amin'zato ny tranga vaovao ka ny ao Antananarivo renivohitra ny apahany betsaka mahatratra raika amin'ny sivy folo atsimondrano nisy tranga vaovao misa telopolo Ambohidratrimo misa enina amby folo ary roa amby folo ho Antananarivo avaradrano. Fa tsy manana olana ara-pahasalamana ary mampiasa ireo fanafody vita eto an-toerana amin'ny fisorohana ny aretina COVID ny ministra ny kolontsaina sy ny serasera. Nandiso ny vaovao ny ely tany amin'ny tambazotra tserasera milaza fa marary ny COVID izy ary anaty fahasarotana na ny forma grave ny mpitondra teny ny governemanta Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo androany. Fa nadiadiana holy ranaivo.
Mbola tsy misy amin'ireo mpikambana amin'ny governemanta amin'izao ny marariny coronavirus ho ny mpitondra tenin'ny governemanta teo aloha izy no nisy izay minisitra narariny COVID-19 izay saingy efa sitrana ary efa miatrika ny filankevitry ny minisitra sy ny governemanta. Efa nisy ihany koa ny minisitra nanaraka fitsaboana tany ivelany saingy tsy nisy fandraisany tamin'ny coronavirus ny nataony tany ho iatrany mpitondra tenin'ny governemanta Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo.
Salama tsara ny tenako sady
tena nanosy androany maraina hitanina trano ny pirenena anao izay arovava sy oron'izay raha vao mivoaka ny trano mba hiarovana anao amin'ny aretina ary hiarovana ny hafa ihany koa. Fa nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety momba ny vaovao miparitaka tamin'ny tambazotra tserasera Facebook mahakasika azy androany dokotera Fidy Barniaina nalaza vetivety tao amin'ny Facebook moa tao amin'ny tato ato ny vovonlaza ny fahafatesan'ny ty doktera sady be amin'ny tanàna ity. Mbola nisy atramin'ny androany ireo olona niantso ny vatana azy nanamarina izay vovo ninina na elizay. Afantatra nandritra amin'ny fanazavany fa zandriny izay doktera teny tosy no nindaosiny izay fahafatesana izay. Voamarina avy amin'ny taratasy mitsabo nefa fa tsy COVID no nitarika ny fahafatesana. Nambarany doktera Fidi Barniaina fa efa vonona amin'ny karazana fanehoan-kevitra mety hivoaka amin'ny tambazotra sosialy izy. Na eo ihany koa aza ny vaovao diso dia tsy mihevitra ny tory ity mpitsabo ity ampahany tamin'ny fanazavany.
Fandraisa conseil zaho izy hoe zavatra tsy dia mahagaga izany. Ko anatin'ny Facebook tsy na misy karazana olona be da be ao. Misy ny manambara ny zava-misy, misy ny mitsikera, misy ny manao fisaorana, misy manany any, betsaka izany ilay izy. Dia izy moa efa miomana izany fa anao raha vao anatin'ny tambazotra efa manao hoe mety hitranga aminao ny ohatran'izany. Ny hoe na fahalapa-kevitra raisina tsisy fao izy hoe fantatrin'olo ny any hoe diso ilay izy dia izay angamba ny azo ambara.
Zany hoe tsy hitory ianao izany?
Tsy tao anatin'ny eritreritra mihitsy ny hoe hitory izany na any fahitako fotsiny misy mandefa aminah raha manao capture d'écran dia ty le olona dia ty le izao dia tsy dia nieritreritra an'izay aloha izany. Izaho angamba tsy manam-potoana dia sahirina be ivezivezy amin'izany ndray. Fitrangany tamin'ny asa ie ny fianakaviana ny taitra daholo ahoana izany tonton misy an'izany tonton misy an'izao ay veo misy an'izany ary zaho koa tsy mety mahita an'izy misy konge izay no moa zaho koa tao tany ambanivohitra dia amin'ny ariva koa vao mio amin'ny Facebook fotoana kely fotsiny eo amin'ny sakafo dia trapo tany sakafo dia mijanona dia izay ny tsy tena hoe nahitako an'ilay izy dia zaho zany tsy nahita an'izy mihitsy koa fa ny olona dia iainy koa na mipena an'izany fa izay ilay vaovao.
Ivadika amin'ny tontolo ny famokarana sakafo indray sika tsy mahavaly ny tanjona kendrena amin'ny fiahiana ratsakafo sy ny singa mahavelona ao anatiny mba hahafahamponina salama sy tsy marofy ny rafitra momba famokarana sakafo eto Madagasikara araka ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2020. Tany amin'ny laharana fa 14% amin'ny firenena 17% no nisy antsika eratany araka ny tondro momba ny anoanana ary laharana fa 8% amin'ny firenena 13% kosa araka ny tondro momba ny fiahiana ara-tsakafo. Mahakasika ny 14% malagasy ny tsy fampiana ara-tsakafo amin'izao fotoana izao. Antony maro moa no mahatonga izany, ao ohatra ny tsy fifandanja amin'ny tahan'ny fitombon'ny mponina amin'ny tahan'ny fitombom-bokatra isan-taona, ny fahantrana sy ny tsy fahafahan'ny faritra sasany mahazo ny vokatra ilaina noho ny fahasarotana amin'ny fitaterana vokatra ny faratsiny lalana. Manampy trotraka ihany koa ny fahaifa mividy ambany dia ambany, ny tsy fahampiany ny fanabiazana momba ny sakafo mahavelona, isangoavana ihany koa ny tsy fahaizana mitahiry ny sakafo ho an'ny fianakaviana. Ny karakara atrikasa nandinihana momba izany moa ny sampanarahan'ny firenena mitiambana momba ny sakafo na ny FAO asiany foibe frantsay momba ny fikaroana ara-pambolena sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena na ny SIRAD. Namatsy vola ny fandaranasa ny vondrona eropeana atrikasa mandritra ny 3 andro nanomboka androany amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia amin'ny fifandraisan-davitra. Ny ombikevitra ny mpandray anjara fa tsy azo hidivirana ny famaritana paikady vaovao mahomby momba ny roy amin'ny famokarana ara-tsakafo eto Madagasikara. Tsy maintsy ovaina ny rafi-pamokarana ka fanamby ny siny roy azo lovain-jafy. Tolikevitra ny tsinjarana odemy ny faritra famokarana eto Madagasikara mba hatratrarana ny tanjona kendrena. Ny sehatrasa eny ambanivohitra izay mamaritra ny 20% mivokatra anatiny akapobe amin'ny firenena na ny PIB Madagasikara izay mbola manafatra ampahambetsaka amin'ny sakafo jifain'ny mponina ihany koa. Amin'izay tontolo ny famokarana sakafo izay hatrany dia mbola tsy tafarina fa misedaholana ny lalam-piariana ronono ao amin'ny faritra Vakinakaratra tamin'ity taona ity ary mana amin'ny hoavin'izany indray ny mpisehatra amin'izao andeha amin'ny faharoa amin'ny valana retina COVID izao. Kitro ifara mitokarena eny ambanivohitra ao amin'ny faritra nefa ny fiompiana ombivavy be ronono. Misy mpiompy avokoa mantsy ny ankamaroan'ireo distrika mandrafitra izany faritra izany. Ny vidin'ny akora ikarakarana ny famokarana amin'ny tena olana misonotra amin'ny vidiny tsy mifanindran-dalana amin'izany nefa ny vidim-bokatra hoy Andriamatora Velarjaona Naravelo mpiompy ao Antsirabe. Mila tohana amin'ny fanjakana izy ireo manoloana izany fanazavana.
Vidin'ny ronono lazana hoe latsaka ambany. Dia nefa ny vidina matera rehetrarehetra ambony dia lasa miompy fotsiny ilay olona fahazarana fa tsy ny eritreritra hoe fampandrosoana intsony. Dia io ny izany ny olana goavana be ny eritrehana ary nangatahana ifanampiana tamin'ny fanjakana ihany moa izy io mikasika an'le hoe inona ny mba atosika azy ny fanjakana atao an'le mpiompivavivarobironony satria tena latsaka kanterena tanteraka ry zareo.
Mandroso vaolana manoloana izay olan'izay moa andeha matora Velary Jaona fanazavany.
Aleo le mpiompo mihitsy no toanana tsy ara teknika tsony fa ara-pitaovana sy ohatran'izay sy ny olana ahafahana mivoatra amin'ny fiompiana mpivavibero. Ny etahetako faharoa moa zany tena hoe mahampiompy ahy tokony hametraka zany ny fanjakana hoe tiany vidin-dronono ifanarahany mpiompy sy ny mpanodina, io zany naheran'ny Madagasikara aza zay moa zany tena hoe satria raha mifanaraka tsara eo maso hoe tiany vidin-dronono farany ambany azo atao de mety mba azo ekena ihany fampandrosoana ny ronono eto Madagasikara.
Amin'izay tontolo ny fiompiana izay hatrany dia misy ifandraisany amin'ny fampitehan'ny alina ny tsy fahalavorariany ny fahasalamany biby fiompy ka natonga ny tafo miavo ao amin'ny faritra Moromany manao tantsoroka amin'ireo vondron'olona iny fotony hiaro ny tontolo iainana. Ny aina Arinarivo, Radio Marie Madagasikara, Ambositra.
Piompiomby 20 sy 100 izay ahitana omby 2000 eo no vita vaksiny ho an'ny ivitoeram-panaovana vaksiny omby atany fotsy komina Ambositra faharoa ny taona 20 sy 200. Lesoka ho an'ny ivitoerana ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa maharitra sy matanjaka ka mahatonga ny fampitehan'ny ala. Resy lahatra arak'izany ireo piompy ka nanao latsakemboka ho fananganana fotodrafitrasa maharitra. Ny filoham-pokontany atany fotsy Ramatora Vaonoro Germaine.
Tsy maintsy mitady charge PDB 20% boiron anko agny anaovana couloir de vaccination isataona de sahirana be ny fokonana manoloana zay satria atao hoe ho ny vala vaksiny a de ny fiainana kesiny koa moa raha mahita de tonga ny manao lasakaliny amin'ny mandrava azy teo koa sianakavita ny vaksiny de tonga ny rappel aza ndraindray de samy mahatratra koa de sy maintsy magnampy azo ihany koa rehefa tonga ny rappel.
Tafakatra raiky amin'ny 50% ny tafanaovana vaksiny omby ho an'ny faritra Moromany tamin'ny taona 2020 hoy ny lehibe ny sampandraraparitry ny fiompiana eto Moromany dokotera Tsilavina.
Ny raiky amin'ny 50% tsika tamin'ny 2020 ny tany vaksiny ny omby teto Moromany nisy fiakarany eo amin'ny 100% zany ny ombintsika tao anatin'ny taona 2020 satria hita fa hoe tao alohan'izay 2020 zay zany nanjaka kokoa ny tsy fandriam-pahalemana fa a partir ny 2020 zany a nanomboka lamina zany tsika.
Ezaka sy vina entiny tafy miavo ny fokon'olo leny fotony toy izao moa ny fampandraisana anjara azy ireo satria raharaha ikambanana ny asa fampandrosoana. Ny aina Harinarivo, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Dombosko.
Lalatany mirefy 100 kilometatra no amboarina any amin'ny komina maromaro ato amin'ny distrikta Ambodratrimo amin'ity taona ity natomboka androany tamin'ny fomba ofisialy ny asa ka ny lalana mampitohy Ananjomboka sy Mahabo ary Anjanadoliana no nisantarana izany. Fiaraha-miasa ny olom-boafidy ato amin'ny distrikta sy ny faritra Analamanga mitetika asa. Manampy fanazavana momba izay nisy olom-bavam-bahoaka voafidy tato amin'ny distrikta Ambodratrimo Johnny Rakotoarsoa.
Ny fanombohan'ny fanamboaran-dalana ato amin'ny distrikta Ambodratrimo miaraka amin'ny governeran' Analamanga izay isaorako manokana ny fitondram-panjakana fobe moa zany amin'ny alalan'ny governeran' Analamanga isaorana moa ny filohan'ny repoblika nanome andreo fitaovan'ireo fa tena miasa le izy ary tena ilaina amin'ny heritaona misy rindran-damina vaovao indray a irahana satria arakaraka ny hatongava fitaovana vaovao a no mahatsara ny kalitaon'ny asa izay nataontsika ihany koa. Ka ho an'ny distrikta Ambodratrimo manokana dia natombokontsika izy androany a amin'ity lalana miazo ny Etanjomboka zany a mandeha makany a Mahabo a komune Mahabo sy komune Anjanadori eo amin'ny 5.5 kilometatra eo io lalana io. Miala eto ndray kosa ny Anjain zany a dia mikisaka maketsy mahitsy a miazo a ny komune Ambomanjaka hatrany Meromandroso dia ny Meromandroso ndray izy a manohy ny diany Menavaratra makany amin'ny komune Manjakavaratrano Ambato Tsafilo ary Ambompionana. Avy any kosa dia Menatsimo Menatsimokiopa eny Ampangabe sy ny manodidina. Ny eritreretina dia mba vita lalatany a eo amin'ny 100 kilometatra farafakely ny atao anatin'ny distrikta Ambodratrimo ny mihoatra tsy ferana.
Milaza ny aratsy ny lalana ankehitriny atao amin'ny distrikta Ambodratrimo sy ny tombontsoamponina amin'ny fahavitanjany ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarsoa.
Hitatsika angamba fa betsaka ny rotsakorana teo hoe ho an'ny lalatany rehetrarehetra tsisy tena hoe lalana ka mbola mijoro tsara araka ny tokony ho izy fa tena hoe ratsy daholo ny lalana. Tsika zao nefa efa hiditra ao anatin'ny vanim-potoana fararano tsika kelikely eo a efa miakabary ary ao anatin'ny fotoana indrindra zao anararaotana anamboarana zany lalana zany. Mazava loatra fa rehefa vita ny lalana afaka mifamezivezy ny olona mimiena amin'ny vidin'ny vokatra misy ihany koa ny sakafo a ho an'ny famatsiana indrindrindrindra ho an'Antananarivo renivohitra.
fa isan fatra misitaka antetikasa asa avotra mirindra ny any atsinanana lalana valonjato metatra no amboarina orary vato tetikasa tanterahany fidy iarahana ny fitondram-panjakana anamaivanana ny fahasairana mponina amin'izao amehana ara-pahasalamana izao fanadiadiana prudom marakotson
tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fampiofanana ireo mpahazo tombontsoa ao anatin'ity tetikasa ity olona miisa fitonjato sy valo arivo no mahazo izany ho any tampontanany tomasina sy tomasina suburban nanomboka ny fahatelo ambin'ny folo ny volana aprily lasa teo ny fanomboana ny tetikasa
le tena fiaraha miasa eto a dia miasa lalana fa amin'ilay asa lalana izay zany a dia nisy tombontsoa anankiroa mba nieritreretina amin'izy ity satria atao anatin'izay zany ny eritreretina hoe raha mba hamena fampiofanana moa zany a reo olona miasa ireo a dia manahoana indray ny amin'izaika misy fampiofanana mihitsy zany a ho atao hoeto iarahana ministeran'ny fampianarana teknika zany a ao anatin'izay ary ny fiaraha-miasa lehibe ho zy ateo a dia ny fikambanana anolotra akora amin'izany lalana izany satria ilay valonjato metatra ny tenenina teo zany a eo amin'ny telopolo na dimy amin'ny telopolo metatra eo ny tena voasikajy hoe ho ataon'ny fidy zany ao anatin'izay fa ny ambiny zany a dia tena fanentanana be eo a ny association a fikambanana mangarivotra amin'nyray zany a anolotra akora rehefa misy io amin'izao a ny mahazo tombontsoa zany a dia fitonjato a sy valo arivo izay ny sitraka ny asavitra eto atao masina vonivohitra zany a sy ny sibivben miasa eto mangarivotra eto zany a dia eo manodidididina ny enimpolo amin'nyzato ny miasa eto a isan'andro mandray vola dimy arivo a miasa adiny dimy a mandritry ny roapolo andro
prudent marakotson radio katolika masova ampitaina ho any fampalambovao ny radio dombosko
mankalaza ny jobily fazatonanjorony amin'ity taona ity ny sampana dorkasy anivon'ny fiangonana FJKM sonirana ao Antananarivo renivohitra natao hanao asa soa ny fikambanana hatramin'izay ka noniezaka amin'ny fanaovana asa sosialy amin'ny endrindrehetra ho an'ny fiangonana sy ny mpiarabelona indrindra manoloana ny toejavamisy ankehitriny ny fikambanana hoy ny filohany totosa ny alahady lasa teo moa ny fanamariana ny ivo mifankalazana izany taonjobily zany nisy ny fitokanana takela-bato fahatsiarovana nandritra izany fanadiadiana ny Irina Rabodarivelo
ny ompana tamin'ny famoboasana ny teny filamatry ny taonjobily ny fiaraha-miombavaka ivo ny fankalazana ny fahazatotoana ny sampana dorkasy anivo ny fiangonana FJKM sonirana ny alahady teo dia ny hoe fa asa ny isika voaforona tao amin'ny kristy jesosy hanao asa tsara efesianina toko faharoa andiny fahafolo tapany voalohany anisan'ireo fikambanana masina anivo ny FJKM mitaiza sy manabe ireo vehivavy mba hanao asa soa ny sampana dorkasy efatra ambe toana no mihoatra no afaka mivondrina amin'ny sampana iray io ho an'ny sampana dorkasy anivon'ny FJKM sonirana dia manatanteraka asa sosialy isan-taona ho an'ny fiangonana mipaky ny anivon'ny fiarahamonina izy ireo hatramin'izay toy ny fanampiana ny sahirana sy ny ankizikamboty ny fanohanana ihany koa ireo fitoeram-panomanana mpitandrina sy ny sisa raha matovy lolona rabenay vao arivelo filohan'ny sampana dorkasy eo amin'ny FJKM sonirana manazava
famangina ireo toeram-panomanana rehetra misy ny topaza eny Ambokotsy izay fitaizana zaza kamboty koa io dia misy a eny Tangaina misy koa fitaizana zaza kamboty koa eny manohana an'ireny zany izay a amin'ny lafiny rehetra dia amin'ity taona ity koa zany izay zao a mankalaza ny fahadimampolo taona ny dorkasy a dia isy ny fanokanana ny trano diera any Antsiranana amin'ny volana septambra engany mba tsy hisy ny confinement dia mba ho tanteraka soa matsara zany satria asan'andriamanitra zany fa rehefa miaraka amin'ny tompo a mino izay fa ho tanteraka zany le asa taony dorkasy zany tsy mifarana mihitsy fa misy foana na hatramin'ny vonjivohy na toy ny reny any atsimo ireny izao a dia manatanteraka koa ny dorkasy tamin'ny heritaona nisy ny tondra drano manatanteraka koa ny dorkasy zany hoe zy asa rehetra azo tanterahana amin'ny sosialy a dia asan'ny dorkasy zany
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika ohatra velona maneho ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fiainam-piangonana sy ny fiarahamonina i masom-bavy Terezy tany Avila nivotra tamin'ny afatry papa François ho an'ireo mpandray anjara amin'ilay kongresy iraisam-pirenena tanterahana any Avila any Espagne izany kongresy nanomboka omaly hatramin'ny alakamisy ho avy izao lao hevitra amin'izany ny hoe vehivavy miavaka ny dimapolo taona na mpampianatry ny eglizy any masom-bavy Tereziny Jesosy ny toetra amin'ny androany maraina ny asan'ireo mpamonjy vohina nizaka namonina afo tao amin'ilay orinasa lehibe iray tany Saint Petersbourg Zoro, Aruan Zon, Tangan Firetana, Tawam Yurnasu, Arsartani, Fifezana, Niaf, Indiana, Indiana Manlona Isotagizomo, Nitali Miandecta, Ituranun, Laitano, Volaza, Fatsmanaraka, Asitmana, the Yankuni Fenta, Azua Piasana, Azi Urnasa. Numero un fitsarana misana zonolombelona eo anivon'ny vonin'ny Eropiana ny fitondrana turka no ny fanagadrana ilay mpanao gazety sady mpanoratra Ahmet Altan. Nambaran'ny Turki ho isan'ny anjara tamin'ilay fanonganam-panjakana tsy naomby ny volana jolay 1948 ity mpanao gazety ity ka ny samborona sy nogadraina. Tsy misy porofo milaza maisan'ny tomponandokazy ho Eropy tsara fa fanohitohinana sy fandikana fifanarahana Eropiana momba ny zon'olombelona mahakasika amin'ny fahalalana maneho hevitra no misy tamin'izany. Anu samburna tamni volana septembra in nambifuli suruarivmo iameta altana izaireki amfitpultona ankitin avopanga igiata mandapafatizi ni volana februari valambifuli suruariv apisata ni apanganazi ni filazanazi upanunga panzakana sengir nufuana amfitarana pandavatiti izam titizan na virna nutarena tamni volana novembra sivambifuli suruariv naiti panukazititi kavuirka igiata fultona stapani nuizi volaz upraitu kumbakumba amna funduna pampiuluru atundu ni fitarana turka upraitendu amna ndematu fitula gulena libi ampanuata si ambaram turki unkunkuna infangana panzakana china umbini iti pano gazeti ti. Nameta pelana nwani ni ministri mfasalamana ani Autriche afameta pelana nwanti fifezana ni fiana kumvalana retina COVID amzoftona izau ni volana januar la satua nefa nuna nindinazi wa wamnitwela ministri mfasalamaniu aranfatata defa mayere mfitunzatu siverivu ampun na misa valfa inkusifu taptisa anwani ata mzo nyulamata mvalana retina ani Autriche. Makasitaka anopiainu nanaraka ni iftona mvavate tuwa mnira dido mbosko tamzowali na izoman miftona nundaini sapa na fapa la lambovora ampitu wa mnifitu ramaraina manda ptafa tupuklasi tupukuvavi.